Jāpalīdz, jā, labrīt, vēlreiz jau kūrums mums ir, varbūt mēs varētu tiešām sākt jau darbu. Es ierosinātu, jo mums ir dienas kārtībā ļoti, ļoti daudz jautājumu, un tādēļ es arī jau iepriekš rosinātu visas būt mobīliem un mēģināt tiešām pagūt visu, kas ir ieplānots šīs dienas darba kārtībā. Un lai sāk darbu, mums būtu, labdien, upinētas kundze, mums būtu jāapstiprina darba kārtība, vai mēs varam nobalsot par darba kārtību tā kā šobrīd. Lūdzu, kurš par?
Tā mazu mirklīti, es tūlīt tās pārslēdzos visi par.
Paldies, pret atturas. Labi, kolēģi, tātad mēs esam apstiprinājuši šīsdienas darba kārtību un darba kārtības sākumā. Tātad jautājums par sabiedrības integrācijas fonda, iekšējā audita 2021. Gada plānu, un es dotu vārdu Indrai Ozols kundzei. Lūdzu.
Labdien visiem! Šobrīd es jūs informēšu par kopējo valsts audita plāna tvērumā. Šajā gadā ir plānoti 3 auditi. Auditu saistībā ar iespējamiem resursiem. Un ņemot vērā šo visu, kas ir arī jums iesniegts, kur mēs runājam, kur lielākā daļa auditi tiek veikti horizontāli visās 4 ministra prezidenta padotajās institūcijās, tad arī tur ir ietverts sabiedrības integrācijas fonds. Šajā brīdī plānošanas posmā ir personāla vadības audits, bet viņā ir nedaudz termiņš pārcelts uz priekšu, jo noslēgts sadarbības līgums ar valsts kontroli, trīspusējais sadarbības līgums saistībā par valsts kancelejas, valsts kontrolas iesaistību gada pārskatu, konsolidētā gada pārskatu, 2020. Gadam izstrādē, jo mēs zinām, ka ir ļoti plašs tvērums visā valsts pārvaldē par to, kad tiks pārcelti termiņi, mainīti ministra kabineta noteikumi attiecībā uz konsolidētā pārskatu iesniegšanu, un līdz ar to ir šobrīd ļoti liels tvērums visā valsts pārvaldē, kas ir arī visām ministrijām un institūcijām uzdevums izvērtēt un optimizēt soļus konsolidētā gada pārskatu sagatavošanā. Un tālāk arī ir audits, kas ir tvērumā saistībā ar sabiedrības integrācijas fondu, mēs redzam trešo, bet neatkarīgi no tā, kas ir norādīti iekšā audita plānā, var mainīties arī situācija un var arī būt audita izvērtējot situāciju, izvērtējot esošos procesus, var arī tikt veikti dažādi pārbaužu veidi, lai varētu procesu efektivizēt. Plānu sastāv vienreiz gadā, pamatojoties uz riska izvērtējumu, bet ministra kabineta noteikumi un arī starptautiskie standarti neliedz, kurā brīdī izvērtējot esošo situāciju, arī audita plānu mainīt. Tā kā, nu, kas ir viss ļoti darbīgā tādā procesā. Tas būtu par plānu lielos vilcienos. Visi ir kādi jautājums, labprāt atbildētu.
Jā, paldies, Ozols kundze, lūdzu, kolēģi, jautājumi, diskusija? Neredzu. Tas nozīmē, ka mēs šo plānu pieņemam zināšanai, un šeit balsojums mums nebūtu vajadzīgs, mēs esam pieņemam šo plānu zināšanai. Lūdzu, Ozols kundze, arī nākamais jūs dienas kārtības jautājums par iekšēju audita ieteikumu izpildi.
Jā, atbilstoši izstrādātajam fondu pārskata ietiekuma izpildes plānam, un tas arī ir jums nosūtīts, varu informēt papildus to, kad, protams, audits par personālu plānošanu attīstību noteikti ieteikumi ir ieviesti, tāpat arī funkciju optimizēšanas un fondu darbību uzlabošanas audita tvērumā ir izvērtēti virzītie ieteikumi, ir izvērtēti ieteikumi pēc būtības, un varbūt arī ir ieteikumi, mēs skatāmies ļoti no ekonomiskā viedokļa un arī funkciju efektivitāte, tik tajā brīdī, ja viņi ir izvirzīti, vai viņi vēl ir, reizēm gadās arī tādas situācijas, varbūt viņi vairs nav aktuāli, lai situācija mainītos, mēs nekavējam tam laiku, un skatāmies, ka ar citiem procesiem tas jau ir virzīts un ieviests. Tā kā šeit ir viens ieteikums, kas zaudējas tā kā aktualitāte, bet pārējie ir ieviesti, ļoti seko, paldies arī sabiedrības integrācijas fonda vadībā un atbildīgajiem par ieteikumu ieviešanu, jo ļoti, nu, varētu teikt, ka ir precīzi un arī ar ļoti tādu lielu atbildību ir attieksmi par izvirzītajiem ieteikumiem un arī no savas puses arī sabiedrības integrācijas fonda ieinteresētību un virzību labāku procesu pilnveidošanu un uzlabošanā. Un, ja mēs runājam par pēdējo auditu, kas ir fizisko personu datu aizsardzība, tad lielākā daļa audita ieteikumi atbilstoši noteiktajiem termiņiem ir ieviesti. Un viens audita ieteikums, kuram vēl nav pienācis tā kā izpildes termiņš, ir ieviešanas procesā. Tā kā varētu teikt, tas simtprocentīgi plānos noteiktajos termiņos tiek uzraudzīta un nodrošināta audita ieteikumu izpilde. Tas būtu no manas pusītes viss.
Paldies, Lodos kundze, kolēģi, jautājumi, diskusija. Neredzu. Paldies vēlreiz Lodos kundze, tātad pieņemam arī šo jautājumu par audita izpildi zināšanai. Un virzāmies darba kārtībā uz priekšu, tātad mūsu darba kārtības nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu satura veidošanai Latvijas valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā projektu pieteikumu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, vārds Reini Vasman jums.
Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Jums tika nosūtīti, pirmkārt, es padalīšos arī ar materiāliem, kad man iedos tādu iespēju kolēģi. Un kopumā šis ir viens no mūsu mediju atbalsta fondu konkursiem, tā tad ir nacionālajie mediji, reģionālajie mediju konkurss, bet šis ir konkurss konkrētajās šajās kategorijās diasporas, tā savai invaliditātes un mediju kritikas jautājumos. Un tagad es redzu, ka es arī padalīšos ar konkrētajiem rezultātiem šajā konkursā. Un kā mēs šobrīd redzam, ekrānā tātad šie te pieteikumi ir tātad 4, 13 un 9 sadalās šādās tātad proporcijās un pieprasītais finansējums. Arī mēs redzam, ka kopumā pieprasītā finansējuma summa 330 tūkstoši. Tā kā pieprasījums, kā mēs šobrīd daudzos konkursos redzam, ir stipri lielāks par piedāvājumu, ko mēs varam nodrošināt. Un kopumā tātad komisija, ko es šeit arī centos no paskaidrojuma raksta, izcelt, kam īpaši tad pievērst uzmanību. Komisija apstiprināšanai virzīja visus četrus projektu pieteikumus diasporas mediju sadaļā un precīzi finansējums tam atbilda, kā arī divus pieteikumus šajā sadaļā kategorijā personas ar invaliditāti, kā arī divus pieteikumus kategorijā mediju kritika, kā arī viens pieteikums tātad tika daļēji atbalstīts pārvirzot summu tātad kategorijā mediju kritika. Tādēļ aicinu tātad atbalstīt kopumā, tagad pārtraukšu dalīties ar ekrānu, un šis te kopējais saraksts arī, manuprāt, jums ir pieejams ar apstiprinātajiem un noraidāmajiem projektiem. Tātad kopā, ja man Sandra var papildināt, mums sanāk 8 par pilnu summu un 1 par daļēju summu apstiprināts. Ja?
Jā, paldies, Rēnī, kolēģi, lūdzu, jautājumi, diskusija.
Varbūt varu nokomentēt, ka mēs ļoti priecājamies par to, ka mēs šogad sadalījām šos te konkursus un ir redzams uzlabojums mediju kritikas sadaļā, kur tiešām tas ir būtiska sadaļa, bet iepriekš mazāk pieteicās, tad šogad ir vairāk pieteikumu un tas tiešām ir ļoti labi. Bet, principā, droši vien, kad aicinu arī tad apstiprināt.
Jā, paldies. Ja es neredzu jautājumus un tradīcijas labad aicināšu balsot atsevišķi par sadaļām, tātad vispirms par no 451 līdz 459 par projektu pieteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, balsojums, kurš
parūt. Es atsainoju.
Jā.
Vai varētu lūdzu nošārot ekrānu, lai tur ir redzams biedrību nosaukumi, jo, diemžēl, bet izskatās, ka es nekur nevaru atrast šo failu. Man likās, ka viņš ir no šodienas, tagad sūtītajā papildinājumu apītē, bet tur ir tikai par, es no rīta viņas neatradis pieņēmumu, varbūt, ka tas vairs nebūs darba kārtībā, ja es šo failu neesmu saņēmusi. Nav arī spamā nekur nav. Es vienkārši varu redzēt, lai man nav interešu konflikts kaut kur. Var arī visu atturēt.
Pamatā ir uzņēmumi.
Ok. Tad, bet varbūt ātri vienkārši, lai es ar acīm redzu cauri, lai nav man jāturās. Lai vienkārši, jā, ir ļoti labs ātri, bet pat ātrāk vienkārši, lai es, nu,
redzam šobrīd ekrānu maz,
jā? Jā, es redzu. Jā, jā, tātad, es redzu, var droši. Var...
Pēc ierosinājuma 4-5-1 un 4-5-9 projektu pieteikuma apstiprināšana.
Jā, es redzu, redzu, var droši pat ātrāk. Viss kārtībā. Paldies.
Var, paldies, vai varam balsot tātad no 4-5-1 līdz 4-5-9, kurš lūdzu par?
Pēnis, varbūt tomēr noņem, es neredzu šobrīd balsojumu. Tā. 10 par.
Jā, paldies.
Pret nav.
Pret atturs nav. Un tālāk no 4-5-10 līdz 4-5-21 par projektu pieteikšanu, par pieteikumu noraidīšanu nepietiekamu finansējumu dēļ. Šeit droši vien arī vajadzēs Ines vai ne, pārskatu pār lūdzu.
Jā, paldies, labi.
Jā, lūdzu, tātad vēlreiz atkārtoju no 4-5-10 līdz 4-5-21 par projektu pieteikumu noraidīšanu nepietiekamu finansējumu dēļ, kurš lūdzu par?
Esmit par.
Paldies, pret atturas nav. Un turpinu, tātad 4-5-10. Vērtēšanas kritērijiem projektu pieteikumu noraidīšanu. Šeit ir trīs pozīcijas.
Redzu, paldies.
Lūdzu balsojums, kurš lūdzu par?
10 par.
Pret atturs. Un visbeidzot, 4-5-25, 4-5-26, tātad divi projekti par neatbilstošiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem projektu pieteikumu noraidīšanu. Lūdzu, balsojam, kurš lūdzu par?
10 par.
Pret atturs nav. Paldies, šis jautājums ir nokārtots. Ejam tālāk dienas kārtībā par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu aprēķina izmaksas sekšanai atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikuma apstiprināšana. Lūdzu, atkal vārds jums.
Jā, kolēģi, tūliņ padalīšos arī ar ekrānu, un šis ir tā saucamais mediju atbalsta fonda Covid otrā daļa. Atceramies, pagājušajā gadā mums bija īpašs atbalsts tātad Covid medijiem, un bija vairāk šie te konkursi, atgādināšu, toreiz bija 1,2 miljoni, nu šobrīd mēs redzam, šis te pieejamais konkursam, pieejamais finansējums ir 3 miljoni 250 tūkstoši un viņš ir ievērojami lielāks, bet arī šis te atbalsta periods ir ievērojami lielāks, tie ir 5 mēneši nolikumā ir noteikts, īpaši šeit izcēlu gribēju vērst uzmanību, tātad no novembra, no 1. novembra līdz 31. martam ir šis te atbalsta periods, par kuru varēs iesniegt komersanti, šeit mēs redzam zemāk, saskaņā ar fonda padomas locekļiem pieejamo konkursu nolikumu, ir sadalītas šādas kategorijas, kas ir jau iepriekš mūsu labā praksa, lai līdzīgi mediji un līdzīgas kategorijas konkurē savā starpā. Un šeit mēs redzam tātad šo finansējumu sadalījumu, kā šie te 3 miljoni sadalās starp drukāto mediju piegādes un šiem te pasta izdevumiem. Savukārt zemāk arī ir drukātie mediji, kur var iesniegt par šiem te algām. Kā arī nacionālajie, reģionālajie mediji, elektroniskie mediji, tātad ir šīs te kategorijas, kur līdzīga veida medijas konkurē par finansējumu ar līdzīgiem medijiem. Tāda nianse pavisam vēl, ko vēlējos pieminēt, ka šis nebūs konkurss tāds, kurš, kā varbūt ierasts citi konkursi, kad padomu pieņem lēmumu un jau tuvākajā laikā viņš tiek izsludināts un projekti tiek pieņemti. Nu, šajā gadījumā ne projekti, bet konkrētie izdevuma apliecinošie dokumenti, jo konstatējot, ka var būt situācija, ka daļai mediju ir jau iztērēts tā sauktais de minimis atbalsts, tad šajā situācijā varēs pieteikties gan uz de minimis atbalstu, gan pēc citas regulas, kur tiek vērtēts šis te grūtībais nonācis uzņēmē, šis te tā saucamais GNU status. Kā rezultātā joprojām būs nepieciešams vēl vairāk, vēl pāris vismaz nedēļas, kamēr Eiropas komisija saskaņo šo valsts atbalsta veidu, šo te mēdiem svarīgo atbalstu, un tikai pēc, tas ir noteikts arī nolikumā, tikai pēc, saskaņojuma saņemšanas no Eiropas komisijas, šis konkurss tiks izsludināts. Bet tas ir, lai taupītu arī mūsu pašu klātesošo šeit laiku, tātad ir vērtīgi, ja šis nolikums ir saskaņots ar Kultūras ministriju un mediju konsultīvo padomi, ir vērtīgi, ka mēs viņu apstiprinām tagad, lai uzreiz, ja aprīļa otrajā pusē tiek saņemts apstiprinājums no Eiropas komisijas, mēs varam izsludināt šo te pieteikšanos medijiem. Paldies par uzmanību! Ja vienīgi ir kāda papildinājums no kuras kundzes noteikti, ja?
Man ir papildinājums. Ja jūs apskatīsieties čatā, tad mūsu jurista Sandra Vēde ierosina papildināt 1.8 punktu ar redakciju, kas attiektos uz jauniem uzņēmumiem, jo noteikti arī jūs kā padomas locekļi saņēmāt informāciju no Tuta mēdījiem, kas ir tāds producenti par bērnu raidījumu, kuri par šo 20% ierobežojumu gan jau iepriekšējiem konkursam, kas ir noslēdzies, iebildi, jo viņiem tas ierobežoja pieejamā finansējuma apjomu. Un tā kā viņi minēja, ka viņi tikko ir jauns uzņēmums, loģiski, ka viņiem nevar būt ļoti liels apgrozījums, lai gan, piemēram, 20. Gadā viņiem bija lielāks, tad viņi gribēja, lai šāds kritērijs varbūt vispār nebūtu, bet tā kā iepriekšējo konkursu mēs nevaram mainīt, šajā konkursā tas kritērijs paliek, tad mēs vēl pirms padomas sēdes izrunājot ar Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļu un, tā teikt, ministra labu ierosinājumu nonācām līdz šādam te kompromisam, ka varbūt saglabājam tā, kā ir bijis līdz šim, jo tas tā teikt, mazliet traucē negodprātīgiem medijiem, un tas ir labi, bet lai vienlaikus, nu, tā teikt, neapceltu jaunos uzņēmumus, tad mūsu ierosinājums ir viņiem izdarīt izņēmumu par šiem te 50% no apgrozījuma.
Jā, kolēģi, es arī gribu izteikties par šo. Tas, manuprāt, varētu būt viens no labiem kompromisiem, jo patiešām, manuprāt, nebūtu pareizi šo 20% šo ierobežojumu kaut kādā veidā mainīt vai atcelt. Manuprāt, tas ir ļoti loģisks un pamatots. Tanīpat laikā ir jāsaprot arī šo no jaunu uzņēmumu iespējas, intereses un tā. Savukārt, tur mēs varētu kādā citā situācijā nonākt atkal pie pretēja efekta, ka šis atbalsts ir daudz lielāks nekā pašu uzņēmumu finanšu kapacitāte. Un tad šis varētu būt viens no tādiem kompromisu risinājumiem, lai visiem būtu, visi būtu apmierināti ar šo situāciju, un mēs nevienam nenodarītu pāri, tai pat laikā kaut ko lieka nepavērtu vaļā, ja kāds to mēģinātu izmantot arī ļaunprātīgi. Es lūgtu kolēģi šādu ja vēl kādas labākas idejas šim kompromisam, tad lūdzu, šis ir tas brīdis, kurā to paust. Vai ir kādi priekšlikumi par šo vai kādi, ja vēl kādā nu, versija, kas jūs prāt būtu labākā šo situāciju atrisināt, kur mums ir radusies, lai mēs ar tādām nesaskartos nākotnē, vai jūs piekristu šādam te traktējumam un risinājumam, ja mēs papildinātu šo nolikumu ar šādu punktu?
Atbalstam.
Es vairumā redzu, ka atbalstam. Skaidrs, vai tas nozīmē, ka ar šādu papildinājumu mēs varam apstiprināt šo konkursu nolikumu? Jā. Kolēģi, es aicinātu lūdzu tad balsot par konkursu nolikumu apstiprināšanu ar konkrēto papildinājumu, ko jūs visi redzat lūdzu, kurš par.
Desmit par.
Bet atturs. Paldies. Mūsu darba kārtības nākamais punkts, sestais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksas sekšanai vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Lūdzu, vārds atkal prēmijums.
Jā, kolēģi, kā ieras šajā gadījumā es nelikšu gluži paskaidrojumu rakstu vai citus dokumentus uz ekrāna, te nav varbūt tāda skaitliskā vai statistiskā informācija, bet kā ieras par apstiprināto konkursu nolikumu, mēs arī esam izstrādājuši šo te vērtēšanas komisijas nolikumu šim pašam tā sauktajam mediju atbalsta fonda COVID konkursam. Un tātad nolikums nosaka šīs te programmas vērtēšanas komisijas darbību. Tikai pāris nianses, kuras varbūt atšķirās šajā vērtēšanas komisijas nolikumā, kurš parasti ir diezgan standarta veida, bet šoreiz komisijai nav termiņa ierobežojums, ņemot vērā manas pieminēto apstākli, ka mums nav konkrēts noteikts laiks konkursa izsludināšanai, un nav konkrēti šie te datumi, tātad, kad tiks izsludināts un kad saņemts pēdējais pieteikums un cik ilgi tad šī komisija darbosies. Tādēļ mēs šādu termiņu ierobežojumu neietvērām šajā vērtēšanas komisijas nolikumā, kā arī vienlaikus ir ņemti vērā valsts kontrolas ieteikumi, kas mums ir bijuši par vērtēšanas procesu, kur vērtēšanas komisijai būs iespēja pārskatīt jebkuru pieteikumu, tātad jebkuru izvērtējumu, pat ja nav iepriekš bija konkrētāki nosacījumi un konkrētākas iespējas, piemēram, ja ir būtiskas atšķirības starp ekspertu vērtējumiem vai atšķirās vērtējums un pamatojums, bet šeit tātad, lai veicinātu šo te izvērtēto projektu kvalitāti, tad vērtēšanas komisijai būs iespēja, ņemot vērā, ka viņi iepazīstās ar visiem šiem te pieteikumiem, tad pārskatīt jebkuru pieteikumu. Nu, tas izriet nedaudz no iepriekš jau par pagājušā gada pirmo pusi valsts kontrolas secinājumiem. Bet kopumā aicinu atbalstīt šo te vērtēšanas komisijas nolikumu kontekstā ar nu pat apstiprināto konkursa nolikumu. Paldies!
Paldies. Vai ir jautājumi Reinim par vērtēšanu? Redzu, kolēģis aicinātu tādā gadījumā balsot par vērtēšanas komisijas nolikumu. Tātad, kāds tas šobrīd tiek piedāvāts lūdzu, kurš par?
Desmit par.
Paldies. Pret atturas. Virzāmies tālāk mūsu dienas kārtībā, darba kārtībā. Nākamais darba kārtības jautājums par vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un Latvijas darbības programmu projektu pieteikumu vērtēšanai. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, šobrīd parādu jums uz ekrāna vienu no mūsu mazākajām programmām, bet tas nenozīmē, ka mazsvarīgākā. Tiešām šīs atbalsta aktivitātes ir ļoti vērtīgas, kas veicina mazākuma tautību un latviešu jauniešu sadarbības programmu. Pirms tātad iepriekšējās sēdēs jau apstiprinājām konkursu nolikumu. Konkursu veiksmīgi mums norit. Pozitīvi atkal varu pieminēt, ka pieteikumi parasti ir salīdzinoši maz, bet jau ir, mēs redzam progresu, ka ir vairāk kā iepriekšējos gadus un veidojās jau arī labāka konkurence starp projektiem. Un līdzīgi kā arī, nezinu vai korelācija vai kā, bet ja mazāk ietaupīguma programma, tad arī maza un kompakta un kompetenta vērtēšanas komisija ar šādiem ekrānā redzamajiem vērtēšanas komisijas balsts tiesīgiem locekļiem, tātad no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un valsts prezidenta deleģēta pārstāve, kā arī deleģēties šie te vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji, kurus mēs šobrīd redzam ekrānā. Aicinu, ņemot vērā, ka konkursu un konkursu vērtēšanas process tuliņ sāksies, aicinu apstiprināt komisiju šādā ekrānā redzamajā sastāvā. Paldies!
Paldies, Reinī. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo vērtēšanas komisijas sastāvu, par kādu no sastāva? Nē, paldies. Ir lūdzu Zaķis kundze.
Paldies. Man ir jautājums par Elertes kundzi. Varbūt jūs varat pakomentēt, kā viņa šajā tēmā iekļaujas.
Mums, jā, paldies, mums vērtēšanas šīs te konkursa nolikums noteica, kādas institūcijas tiek pārstāvētas, un varbūt man Santa var papildināt, tur bija šī te iepriekš zem valsts prezidenta kā kancelē šī te mazākuma tautība konsultīvā padome. Valsts prezidenta kancelēju deleģēt pārstāvēt par pareizi, Santa?
Jā. Un viņi ir deleģējuši Sarmīte Elerti.
Paldies.
Varbūt vēl var papildināt, jo tas, tā personas izvēle noteikti ir saistīta ar to, ka šī konkrētā konsultatīvā padoma šeit vairāk nav zem prezidenta kancelējas. Un tā kā viņiem tad bija jāvirza, tad viņi ir izvirzījuši šo cilvēku. Bet, nu, pieņemot tā kā, kad Elertes kundze bija kultūras ministri, ja nemaldos tajā laikā, kad pilsonisko sabiedrību pārlika kultūras ministrijas atbildībā, tā skaitā ar visiem integrācijas jomas jautājumiem, nu, tad es pieļauju, ka viņi izvērtēja, ka viņi droši vien ir viszinošākais cilvēks šobrīd valsts prezidenta kancelējā par šo.
Jā. Man precizējuši jautājums, ja zinu valsts prezidenta vai, tā teikt, nav šī mazākuma tautība padoma, tad viņa nav vispār, tad tas nozīmē, ka arī vērtēšanas nolikumā nākamajos konkursos būtu šī institūcija jāņem ārā, vai arī es pārklausījos šī mazākuma tautība konsultīvā padoma, kas bija pie prezidenta?
Es tā saprotu, jā, ka viņa nav šobrīd vispār. Viņa varētu, nu, tā kā nākamajā gadā, ja viņa neatjaunojās, tas jau ir arī tāds mainīgs lielums, laikam. Ja viņi neatjaunās, tad droši vien, ka būtu labi ņemt ārā.
Tātad, jā, nav aktīva, jā, šobrīd.
Kādas kolēģi, vai vēl ir kādi jautājumi? Nē, paldies. Tādā gadījumā es aicinātu balsot par vērtēšanas komisijas sastāvu tādu, kā mēs nu par to redzējām. Lūdzu, kurš par?
10 par.
Pret, atturas. Paldies. Dienas kārtības nākamais jautājums par vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programma projektu pieteikumu vērtēšanai. Lūdzu.
Jā, šeit jauna programma, jeb atjaunota šī te programma, kur mēs jau izsludinājām pieteikšanos un kas tika piešķirts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, šī te līdzfinansējuma programma. Jau esam saņēmuši arī pirmos pieteikumus un arī pietiekam kompakta šī te vērtēšanas komisija tika izveidota, un kur ir pārstāvi, divi pārstāvi no Sabiedrības integrācijas fonda un viens pārstāvis no kultūras ministrijas, tā to paredz konkursa nolikums, un tad šie te deleģētie pārstāvi ir no kultūras ministrijas Dace Ceriņa, no Sabiedrības integrācijas fonda Reinis Lasmans un Liene Varslovāne, kā arī redzamie aizvietotāji Ieva Ante Kokara no kultūras ministrijas un Santa Barone Upeniece. Tā kā konkurss jau notiek un pieteikumi tiek saņemti, atgādināšu, šis ir tā sauktais atvērtais pieteikums, ir iespēja, tā tad nav konkursa termiņš pāris nedēļas, bet līdz pat oktobrim ir iespēja iesniegt šos pieteikumus, tad šī komisija darbosies pastāvīgi un iespējams regulāri. Mēs saņemsim kādus pieteikumus apstiprināšanai šeit fonda padomes sēžu laikā. Aicinu apstiprināt komisiju ekrānā redzamajā sastāvā. Paldies!
Man mazīšu komentārs. Varētu lūdzu pie kultūras ministrijas pārstāvjiem pierakstīt klāt, ka tā ir, nu, ka tas Sabiedrības integrācijas departaments ir kultūras ministrijas sabiedrības.
Jā, jā, mēs precizēsim, es tāpēc arī tagad komentārā īpaši centos to uzsvērt, jā, ka kāda, ja? Ja vairāk jautājumus neredzu, tad aicinu atbalstīt.
Tiešām nav, tad es lūgtu balsojumu apstiprināt vērtēšanas komisiju šādā sastāvā, kā no pat mēs to redzējām. Lūdzu, kurš par?
Desmit par.
Paldies, prokuratūras jautājums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds strateģiskās plānošanas komitejas stāv apstiprināšanu. Šis jautājums ir kolēģi nedaudz sarežģītāks, jo šim brīdim nav deleģējis savus pārstāvus, un šobrīd mums ir izvēle šo jautājumu atrisināt daļēji vai neskārt nemaz un atrisināt kopā. Tad, kad mēs būsim sagaidījuši šos pārstāvus, tad atrisināt balsojumā elektroniskā veidā. Kolēģi, kā jums šķiet, kura no versijām būtu labākā? Lūdzu, Zaķis Kundze.
Es piekristu jūsu otriem sanāk priekšlikumam, tomēr apstiprināt šo sastāvu elektroniski, tad, kad būs zināmi vārdi, uzvārdi. Jo citādi, kā mēs varam stiprināt sastāvu, tad jau tas ir tikai, es nezinu, kāds nolikuma gabaliņš, nevis sastāvs. Jebkurā gadījumā, ja arī nolemsim balsot, es nevarēšu balsot par nu, sastāvu, kuram nav vārdi, uzvārdi.
Skaidrs. Paldies. Manuprāt, ļoti, ļoti labs priekšlikums un loģisks un arī juridiski visticamāk korekts. Tad varam vienoties par to, ka šo jautājumu mēs atstājam elektroniskai balsošanai, tad, kad būsim sagaidījuši memorandu padomas uzdevumu izpildi. Ja? Vai mēs varam par to vienoties? No, tad lūdzu balsosim par šādu jautājumu atlikšanu uz elektronisku balsojumu. Lūdzu, kurš par?
Desmit par.
Jā. Paldies, pretrākurs nāk. Dienas kārtības nākamais jautājums par papildus budžeta piešķiršanas apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmai ģimenei draudzīga pašvaldība atklātā projekta pieteikuma konkursam nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vides veidošana. Lūdzu.
Jā, kolēģi, mums šis te konkurss šobrīd ir vērtēšanas procesā un nezinu, vai paspēju iepriekšējās padomas sēdēs jau pieminēt, ka bijām pozitīvi pārsteigti par, ka saņēmām vairākās 180 pieteikumus šajā konkursā, pretēji pagājušā gada 40 aptuveni pieteikumiem, kas, protams, radīja nu, gan izaicinājumus vērtēšanas procesā, bet arī mēs redzam lielāku šo te konkurenci par finansējumu, kur vairākās 180 projekti kandidēja uz kopumā šiem te 170 tūkstošiem. Kā rezultātā esam diskutējuši par to, jā, tad pieprasītā finansējuma summa, kā redzam ekrānā redzamajā paskaidrojuma rakstā, ir vairāk kā pusotrs miljons. Un kas nozīmē, esam diskutējuši to, un ja papildus komentāru, es labprāt dotu arī Imantu Parānieku kungam par to, ka ir ierosinājums pārdalīt 100 tūkstošus šīs te programmas ģimenē draudzīga pašvaldība ietvaros pārdalot summu, kas bija paredzēta šim te konkursam ģimenē draudzīgākā pašvaldība 21. Gadā naudas balvām pašvaldībām. Ņemot vērā arī, protams, ka šobrīd ir šī te pašvaldību jauna struktūra un vēlēšanas, un tādēļ daudz racionālāk būtu piešķirt tur, kur ir šobrīd šis te liels pieprasījums un liela konkurence. Bet varbūt tie tiešām kādam vēl ir komentārs par šo te, tikai es no tādu budžetu un struktūras viedokļa gribu pateikt, ka tas ir tā pati sadaļa, kas mums ir ģimeņu atbalsts, un tā pati sadaļa, kas ir ģimenei draudzīga pašvaldība šīta demogrāfijas programmas ietvaros. Tādēļ no finanšu viedokļa mēs varējām rast šādu risinājumu. Paldies!
Paldies par prezentāciju. Varbūt tiešām Imants Parādniekungs varētu komentēt šo priekšlikumu
Jā, mēs tiešām konsultatīvi strateģiskā padomē arī pārrunājām šo situāciju. Nu, tā bija negaidīta visiem. Mēs zinām, ka mēs jau elektroniskā procedūrā pieņēmām lēmumu paplašināt vērtēšanas komisijas sastāvu, jo 5 cilvēki izvērtēt 186 priekšlikumus, kur bija paredzēts maksimums kādi 450. Jā, tas ir, nu, prātam, neaptverami. Un 1 700 000 pie 170 tūkstošiem atvēlēt, tas tiešām nu, ir kaut kas neiedomis. Es tikai vēlreiz liecinu par to, cik dziļa un pamatīgi ir tā vajadzība, lai nu, liecim, šo ģimenēm draudzīgu vidi un īpaši šīs te nometnes jā, veidotu, kāds tas iztrūkums ir. Un tas, ko mēs minimums, ko varam izdarīt, tiešām, kā jau Rēns teica, šo naudu, kas klasiski ir ieplānots nu, labākajām, draudzīgākām, ģimenēm draudzīgākām pašvaldībām, teiksim, infrastruktūras kā objektu izveidošanai, kas būtu ļoti racionāli. Faktiski tas ir, mērķis ir tas pats, jā, tik šai gadījumā to realizēs NVO, tikam ņemot vērā to, ka kamēr pašvaldības izveidos kopēju budžetu, kamēr tik skaidrībā kāds apvienotajā pašvaldībā būs tas nu, atbalsta līmenis ģimenēm ar bērniem, tas ir tāds pārejas periods, jā, sevišķi pēc vēlēšanā. Tas ir nu, mazākais, ko varam darīt, tas, ko es vēl rosinātu vienos padomus locekļus apdomāt, ka būtu nu, lieliski, ja mēs varētu vērsties pie valdības un lūgt pārdalīt vēl papildus līdzekļus. Es varu pateikt, kādas ir iespējas. Iespējas ir tādas, ka jau iepriekš mēs valdībā bijām pieņemti, ģimeņu atbalsta pasākumu politikas īstenošanai. No tā savtās Covid naudas ir, nu, bija ietāmēta 15 miljoni. Viena daļa jau tur izlietot, tur ir māju garantijas programmas pilnveidošana, tur ir paņemts ar šīm sociālām stipendijām studēt bods, kas būs no 1. septembra. Tad tur ir vēl pāri pa 12 miljoniem, arī viena liela daļa rezervē. Taču ir iespēja no šīs naudas atvēlēt, tā kā tā jau ir paredzēta demogrāfija un ģimeņa atbalsta, tā nebūtu kaut kāda jauna nauda. Faktiski ar tādu pārdali, kas arī valdības līmenī būtu lemjama, būtu iespējams šos līdzekļus vēl papildus šiem 100 tūkstošiem atvēlēt šai programmai. Jo daudz no pasākumiem, kas tur ir iesniegti, viņi ir paredzēti tieši vasaras periodā. Viena daļa ir tā, kas attiecās tagad uz tuvojošos maijā ģimenes dienu, māviņu dienu, vidus māja beigas, taču lielie pasākumi, tā lielā masa, ja Rēmis noteikti var precizēt, tur ir kādām summām, tad tie ir jau pēc šī perioda. Līdz ar to, patiesi mums būtu iespēja, ja valdība lēmtu, tad no šiem resursiem atvēlēt, šīm programmu. Tas ir mans papildus aicinājums jau tam, ko mēs pirmo soli varam, un tas tiešām ir nepieciešams.
Paldies, Imant. Precizēšu vienīgi. Māmiņa diena nav ne maija vidus, ne beigas. Māmiņa diena ir konkrēti maija otrā svētdiena. Bet tas tāds neliels precizējums vienmēr ir gada. Jā, bet labi, kolēģi.
Tāpēc viņš jau viņa sanāk, tur ir pat 14. Datums vai kurš, šoreiz 9. Nosacīti maija vidus, jā, bet tev ir pilnīgi taisnība.
Vienkārši tas vienmēr ir precizējums. Labi, bet kolēģi, ne par to. Tā aina, ko uzbūra Imants, manprāt, būtu iepriecinoša mums visiem un tā, bet tā ir tas, lai paliek varbūt mirklīt tālākā nākotnē. Šobrīd droši vien mums būtu jāatbalsta šīs priekšlikums. Vai kolēģi par šo kādam būtu vēl kas sakāms, iebildumu diskusijas vai ne? Dīvaini, bet neredzu. Labi, kolēģi, ja mēs tam piekrītam, tad es tagad, lai būtu, viss būtu korekti nolasīt šo pilnā garumā, Tātad apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība, atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana, papildus budžeta piešķiršana un pārdalīt finansējumu 100 tūkstoši eiro apmērā programmas ģimenei draudzīga pašvaldība ietveros pārdalot summu, kas budžetā bija paredzēta konkursa ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2021 naudas balvām pašvaldība. Kolēģi, vai mēs varam šo apstiprināt balsojot? Lūdzu, kurš par?
Desmit par.
Paldies, pret atturas.
Tad, ja es drīkst, tad es šo otru priekšlikumu daļu izteikšu. Es arī aicinātu vienlaicīgi vēsties pie valdības ar aicinājumu papildus piešķirt šim pasākumam 250 tūkstoši eiro no līdzekļiem, kurus es precizēšu, kā tas ir rakstīts šajā budžeta sadaļā, no konkrētiem līdzekļiem, kas ir atvēlēti demogrāfijas pasākumu īstenošanai Covid krīzes laikā. Tas ir saistīts ar Covid krīzi, jo normālā situācijā visdrīzākais šāds pieprasīts nebūtu. Pašvaldībās ir būtiski mazākas iespējas, vēl jo vairāk tagad notiek reforma, nekas faktiski tur jauns, vai pat no iepriekš labām tradīcijām, nu, es gribu teikt, nekas, bet mazāk apmērā tiek atbalstīts. Tāpēc mans piedāvājums būtu vēl vērsties pēc 250 tūkstošiem, nu, kā valdība lems tā būs, bet tas būtu tikai korekts lēmums.
Paldies, kolēģi, vai par šo Imantu parādnieku un priekšlikumu ir kāda diskusija? Lūdzu, Agne?
Andris arī pieteicies čatā.
Man netik daudz par pašu priekšlikumu pēc būtības ir komentārs, cik par procedūru. Es ļoti nērti jūtos, ka nu, tagad pēkšņi liek nu, kaut kāds jautājums priekšā, par ko es iepriekš ne man ir iespēja apdomāt bijusi, ne arī iespēja, ka, nu, un laba praksa, kad mēs šeit padomē tagad pēkšņi no zila gaisa, nu, tāds nopietnas jautājums. Lēmjam.
Paldies. Paldies. Vēl lūdzu viedokli.
Jā, labrīt, labdien visiem. Nu, es pilnībā pievienojos to, ko Agnes tikko teica. Gribētos tā kā komentāru no SIFA, kā jūs redzat tos procedurālo to veidu, kā mēs tagad prasīsim no valdības šo līdzekļus. Jo man liekas, tā iniciatīva, protams, neiebilstot pret Imanta iniciatīvu, bet manuprāt, nu, tas būtu jāizrunā vai nu politisko partiju sadarbības sanāksmē vai kāds cits veids jāatrod kā virzīt. Un, manuprāt, mēs kā SIFS, mēs taču nevaram tagad rakstīt, kā jūs tad domājat, mēs rakstīsim tagad valdībai vēstuli, lūdzu, piešķiriet mums to tūkstošs, nu vai kā jūs to...
Es tad precizētu savu priekšlikumu, jā, es tieši tā biju domājis, ka mēs nevis prasām, bet mēs lūdzam aprakstot šo konkrēto situāciju, kur nu, ir pilnīgi negaidīta. Tiešām 1,7 miljonu nekad nebija neviens iedomājies, ka tas vispār varētu būt kaut kas tam līdzīgs. Jā. Pat ne, sadalot uz divi nebija domāts, ka tas tā būs. Tas nenozīmē, ka valdībai tas uzliek kādu pienākumu un pilnīgi piekrīt Andriem, ka tas ir valdības veidojošo koalīcijas partības sadarbības sanāksmes jautājums. Taču ir jābūt kaut kādām pamatām. Jūs piekrīt, ka būtu jocīgi, kad es iet vienkārši sadarbības sanāks, un tagad teikt, ziniet, man nu, ir priekšlikums tāds. Ja mēs padomē lemjam, ka tāda lieta būtu apspriežama politiski, tad attiecīgi mēs to sadarbības sanāksmē varam lemt. Kā jūs minēju, tie līdzekļi nav jāizdomā no jauna, viņi vienkārši tiks novirsīti ļoti mērķēti tieši tam, kad jau viņi ir atvēlēti. Ja? Tāpēc tas ir tikai kā viena no versijām. Es piedāvāju varbūt to risinājumu tādu. Mēs esam pārunājuši viedokli, kāds labprāt izteiksies, noformulēt viņu rakstiski un pēc tam elektroniskā procedūrā pieņemam šo lēmumu. Tā ir nesaistoša vēstule, bet uz tā pamata mēs varam šo politisko lēmumu pieņemt, kurš, protams, nenozīmē, ka viņš būs pozitīvs, taču vismaz ir šis pamats. Paldies!
Krišs, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, daļai es piekrītu Imantam par to, ka šāda pārdala būtu veicama, jo tā nauda ir jāliek tur, kur viņa ir nepieciešama, kur viņa ir pieprasīta. bet runāju par procedūru. Šodien es noteikti nebalsošu par šādu lēmumu. Es negrasos balsot šodien par kaut kādu tūkstošu pārdāli, neredzot par ko balsotu, no kurienes uz kurien tā nauda pārēt. Ok, es dzirdēju to paskaidrojumu, bet nu šobrīd man ar to nepietiek, lai es balsotu par tā, pieņemt tādu lēmumu par finanšu pārdāli. Es tomēr aicinātu tad vai nu to, ko Imants ieminēja pēc tam elektroniskajā procedūrā, kaut vai lai vismaz var iepazīties ar materiāliem, saprašu, par ko iet runa. Es varu palasīt, papētīt tālāk, iepazīties ar papildus informāciju, pieņemt objektīvu lēmumu, un tādā veidā mēs to varbūt varam darīt, bet nu, šodien kolēģis aicinātu, kad par šo jautājumu nelēm.
Paldies! Labi!
Ines un Andris Vītols arī čatā.
Ines, lūdzu!
Man ir viens jautājums SIF sekretariātam, vai mums ir, jūs piedodiet, es netur galvā visu informāciju, vai mums saistībā ar, varētu nu, teikt, ar Covid ietekmē, kā ir vēl kāds konkurss, kuram ir nu, neierasti augsts pieprasījums, un jā, vienot sakot, mēs neesam bijuši gatavi, ka būs tik liela interese, jo, ja jā, tad faktiski ar līdzīgi ierosinājumu vajadzētu vērsties pie valdības pēc papildus līdzekļiem arī šajās situācijās. Tas būtu, ka man jautājums sekretariātam, un vienlaicīgi uzreiz savu refleksiju par parādniekungu teikto būtībā es atbalstu, jo tā ir tā mūsu, manuprāt, parādniekungs izstāstīja ideja, ir, ja mēs, ja, tāpēc, ka padomē ir valdības un NVO pārstāvi, valdības zin, kas notiek, valdības kontekstā zin, ka šāds demogrāfijai nepieciešamais finansējums eksistē, redz, ka mums SIFā viņš būtu pat varbūt vairāk nepieciešams nekā tur, un ja padome konceptuāli uzskata, ka šai programmai būtu nepieciešams atbalstīt vairāk projektus, es neredzu nekādu, nu, nepieciešamību vēl kaut kādu nedēļu, divus vai mēnesi domāt, vai konceptuāli mums palūkt valdībai, izskatīt iespēju šai programmai piešķirt lielāku finansējumu, jo ir milzīgs pieprasījums. Tas ir konceptuāli izšķiršanās no tāda viedokļa, kas tikai atbalstu. Bet es gribētu saprast, vai nebūtu šāds solis jāspēr arī attiecībos citām programmām.
Jā, paldies. Es varu nokomentēt. Vispār mums kopumā, nu nezinu, vai tas ir tikai Covid ietekmē, vai tā teikt, mums PR speciālists labi strādā, bet mums visos konkursos ir pieaudzis projektu pieprasījumu skaits. Kaut vai tas pats, ko mēs šodien apstiprinājām, mazākuma tautību konkursu, kur mums visu laiku bija ļoti pat grūti aizpildīt visas vietas. Mums tur laikam apmēram uz astoņi pieteikumi, uz astoņām vietām bija, tad šogad, piemēram, tie ir 16 pieteikumi. Bet es teiktu, ka minētajā konkursā tur nebūtu varbūt papildu nepieciešams finansējums, drīzāk tas ir tāds pozitīvs rādītājs, kā jau Rēns minēja, ka tur beidzot ir konkurence. Tāds, kur ir tiešām tik nesamērīgi pieaudzis finansējums, ir tikai šis konkurss, citos tādu tendenci mēs neredzam. Un atbildot varbūt arī uz Vītola kungu prasīto, tad no tādas procedūras puses mēs pagaidām arī, nu, ja tas mēs īsti neredzam, tas nav mūsu budžets. Un tas nav no mūsu budžeta, tas ir tikai tāds jautājums, ka mēs kā iestāde, nu kā institucionāli padota iestāde ministru prezidentam, varam lūgt, jā, varam līdzīgi kā Ivans iezīmē rakstīt vēstuli vai prasīt, bet nu, noteikti tas rezultāts nekādā gadījumā nav atkarīgs no mums, tas jau tad ir, drīzāk mēs esam tie, kas ierosina šo iniciatīvu, un tad jau tālāk tas ir, tā teikt, ministru kabineta pusē, vai viņi tam piekrīt vai nepiekrīt, un no kādiem līdzekļiem viņi to piešķir.
Jā, paldies, es ļoti labprāt varu izteikt savas domas. Man būtu grūti, turpinot Ines, teikt, grūti iedomāties, ka kāds no mums šīm risinājumam nepiekristu konceptuāli. Un es patiešām priecājos par to, ka šāds pieprasījums tiešām ir tik milzīgs, un tā būtu ļoti pozitīva vērtējama ziņa. Tanī pat laikā, un vēl viena lieta arī turpinot Ines teikt to, jā, patiešām droši vien, ka gan Imants, gan es, gan citi, kuri ikdienā ir pietuvināti valdības darbam, varētu nojaust, ka šobrīd būtu arī pietiekami labs mirklis, lai panāktu rezultātu. Droši vien jau, kad ne bez pamata Imants, ko tādu runāja. Un tāpat laikā es saprotu arī jūs un saprotu, ka pieņemt tādu lēmumu tikai no atstāsta būtu diezgan pārdroši. Tādēļ es pievienotos tam, ko Imants arī raksta, ko es arī būtu rakstījis pats, ka varbūt, ka izdarām tā, ka šis jautājums tiek noformulēts rakstiskā veidā, lai mēs patiešām to nepieņemt steigā tikai jūs uz tādu atstāstu formāta, jautājums būtu pieņemts rakstiskā veidā, un tad mēs iespējam ātri jau kopā ar citiem elektroniskiem balsojumiem to varētu nobalsot un tiešām sniegt iekšā, un es kaut kā man ir tāda intuitīva sajūta, ka mēs varētu panākt rezultātu, un tas tiešām būtu tas, kas mūs visus gandarītu. Vai mēs varam pie...
Jo nesanāk tā, ka beigās pārādāju kungs gatavo vēstuli, iegūda laiku, atsūta mums, un pārējā padoma saka, ai, nē, mums tomēr šis nepatīk. Nē, neapstiprinam. Varbūt mēs varam šobrīd konceptuāli lemt, vai mēs vispār gribam, jo parādnieki jautājumi būtību faktiski ir, vai SIF padoma konceptuāli vēlas, ka šai programmai ir papildus finansējums. Un ja viņa to vēlas, viņa dod signālu valdībai, lūdzu pārskatiet, vai jums tāda iespēja ir. Un mums nav šī brīdī jālemj, no kurienes valdība ņems, kā tā nav mūsu kompetence. Mūsu kompetence ir saprast, vai mēs gribam šai vai mēs redzam vajadzību šai programmai pēc lielā finansējuma, un vai mēs esam gatavi to skaļi pateikt valdībai. Un par to, manuprāt, var lemt.
Paldies, Sīnes.
Rokas bija
Jā, šeit redziet, ir tas jautājums par to, kad Ines saka, ka nu, vienalga no kurienes nāk nauda, lai valdība domā. Un es arī kā daļējas valdības pārstāvis var teikt, ka nu, tas gluži nav tā vienalga, bet Imants jau iezīmēja to programmu, no kurienes varētu šo finansējumu pārdalīt. Un līdz ar to tad vienkārši, kas ir manas bažas, protams, kad konceptuāli es atbalstītu finansējumu palielinājumu šim jautājumam, bet jautājums, no kurienes mēs ņemsim, vai manās interesēs būtu personīgi, arī ministrijas interesēs būtu, ka šis finansējums tiek pārdalīts no tās konkrētās programmas, kur arī Imants piedāvāja. Tas ir tas, ko es gribu pārliecināties, lai es varētu arī konceptuāli atbalstīt šo. Jo, protams, Ines nav nekrīt no zila gaisa, man ir jāsaprot, vai es atbalstu to finansējumu pārdalu no tieši tā avota. Bet tas, kad pārdalīts finansējums tiek uz šo programmu, protams, to es atbalstu, bet svarīgi ir to avota. Tāpēc es šobrīd aicinu nebalsot un nepieņemt nekādas lēmumus šajā jautājumā.
Kriši, es labošu, manprāt, Ines nebija domājis, un manprāt, mēs šobrīd nerunājam par balsojumu no kāda finanša avota. Mēs vienkārši runājam par to, ka mēs, labprāt, vēlētos papildināt konkrēti šo programmu. Tas par finanša avotu, tas jau būtu arī rakstiskajā dokumentā, un tad būtu iespēja balsot par vai balsot pret.
Es domāju, arī precizēšu. Tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir komplekts. Jūs saprotat, es nenāktu uz padomu un nerosinātu to, ja es nezinātu, kad jau mērķim, tas ir nu, tāds pats kā šai programmai, ka viņam jau ir atvēlēta līdzekļa un viņi tik nolikt, nu kā saka, izspriedīsim kā vislabāk šos resursus, uzsvēršu, kā vislabāk šos resursus likt lietā. Mēs kā SIF padome redzam, ir izveidojusies situācija, ka ļoti mērķēti var izlietot līdzekļus, ja viņi būtu. Es informēju, zinot, ka viņi ir, jo tā bija savulaik politiskā vienošanās, kad panāca šo naudas iezīmēšanu konkrēti ģimeņu atbalstēt demografijas politikas īstenošanu. Un tāpēc tas ir svarīgi, jo vienkārši vērsties, tad mēs par katru jautājumu varētu noteikti vērsties un tikai sagaidīt. Un vēl otru lietu, es atgādināšu, ka mēs jau esam pieņēmuši lēmumus, ka esam vērsušies ar kaut kādām naudas pārdalēm, ja tas ir jālēma valdības vai budžeta komisijas līmenī. Tāpat ir bijuši papildus nauda, kas tiek piešķirta viena vai otra, teiksim, realizējumās programmas ietvilus, kas no valdības ir nonākusi, un mēs to esam pārdalījuši. Līdz ar to pati procedūra ir korekta. Ja, tātad, tāpēc vēlreiz noslēdzot, manuprāt, tiešām pareizākais veids ir. Šeit mēs pārunājām, es izteicu savu priekšlikumu, konceptuāli, teiksim tā, nav iebildumu, ja viņš ir sapakots pienācīgi, es sagatavoju šo iespējamo vēstules projektu, nosūtu ar šo pamatojumu, visi SIF padomas locekļi to izvērtē un attiecīgi elektroniskā procedūrā pauž savu attieksmi pret to, vai mēs šādu vēstuli ar aicinājumu nosūtām. Paldies!
Andris vēl arī grib sakars.
Jā, paldies. Gribētu tas sekretariāt skaidrojumu, lai mēs tiešām tā kā būtu uz vienas lapas. Vai tiešām ir, man nav priekšā tagad nolikums, bet vai tiešām mums ir funkcijās, vispār mēs varam prasīt to naudu, vai nav tā, jo konceptuāls izcils sadala valdības piešķirš to naudu tikai. Vai tiešām ir tā, ka mēs varam tagad prasīt vienkārši naudu? Tad jau mēs varētu prasīt, nu, es nezinu, par jebko. Nu, tā, ka, nu, vienkārši varbūt tīri juridiski savu plauktiņu, vai tas neraisīs kaut kādus jautājumus?
Es teiktu, ka tā kā mēs esam publisks nodibinājums un mēs arī pie budžeta prioritātēm esam tiesīgi iesniegt savus priekšlikumus, to, ko mēs arī pagājušā gadā darījām, tad, protams, arī šo aicinājumu izteikt mēs varam. Nu, tas tāpat kā līdzīgi, kā mums iepriekš budžeta prioritātes neapstiprināja, nu, tāda situācija arī var gadīties, bet mēs kā fonds šādu lūgumu izteikt drīkstam.
Jā, kolēģi, nu, es patiešām korekti un lieku piesardzību nekad nenāk par ļaunu, taču kādreiz ir stingri jānožēlo, ja kādreiz kaut kas netiek pamēģināts. Un nav jau arī nekādas garantijas, ka mēs šo finansējumu iegūsim, taču nepamēģināt, manuprāt, būtu vēl nepareizāk. Un es tiešām aicinātu kolēģi tomēr nonākt līdz balsojumam par to, ka mēs konceptuāli atbalstam, ka šāds papildu finansējums tieši šim mērķim būtu nepieciešams un ar to arī aprobežoties. Absolūti nerunājot par iespējamiem vai neiespējamiem finanšu avotiem, tas tad, lai paliek jau šīs vēstules rakstiskā formātā un tas tad, lai paliek balsojuma jautājums. Šobrīd mums vienkārši vajadzētu izvairīties no tās situācijas, ko Ines saka, ja mēs tagad uzrakstīsim vēstulīs balsojumu, beigās izrādīsim, ka mēs maz lielākoties to negribam. Mums tomēr to konceptuālo vienošanos kaut kādā veidā, manuprāt, vajadzētu nostiprināt šodien. Tīri konceptuāli, ļoti, ļoti apaļ, bez nekā konkrētāk. Vītolkungs, lūdzu.
Varbūt tomēr, lai mēs būtu 100% droši, man būtu tāds priekšlikums nevis konceptuāli vienoties, ka šie līdzekļi ir vajadzīgi, tagad jau pieņemt lēmumu, ka viņi ir vajadzīgi, bet vienkārši vienoties, ka mēs konstatējam, ka šie līdzekļi pietrūks. Un viss, kā jums tas šķiet?
Piedod, bet uz ko tas tālāk ved? Mēs pieņemsim lēmumu, ka mēs konstatējam, ka pietrūkst. Es atvainojos par varbūt žargonu, bet tas ir aklajiem redzams, ka pietrūkst. Nu, par to nav jau jālēmi, ka pietrūkst.
Es lūdzu ļaut man sagatavot vēstules projektu un pieņemam lēmumu, ka pēc tam elektroniskā procedūrā visi pauž savu attieksmi atbalsta šīs vēstules sūtīšanu uz valdību, kas, protams, pirms tam tiks vērtēt sadarbības sanāksmē, taču tas būs pamats. Man iet uz sadarbības sanāksmi un lūk vētīt, kas negarantē, bet vismaz iespēja tāda un pamats būs sagatavošu vēstuli un elektroniskā procedūrā paužam attieksmi. Tāds būs lēmums.
Vai mums par to ir jābalso? Imant.
Es taču nezinu, ja visi piekrīt, tad es sagatavošu. Galvenais laikam tikai par to, ka elektroniskā procedūrā mēs šādu lēmu pieņemsim.
Jā, Kriš, lūdzu.
Es domāju, ka šeit balsojums nav nepieciešams. Vienkārši tā, ka ja neviens neizsaka iebildumus, bet mēs vienkārši ar to varam iet priekšā un tad balsot pēc tam jau par vēstuli saturu.
Labi, paldies, kolēģi. Tātad izteikam šinī gadījumā bez balsojuma, bet es, nu, atļaujot man uzdrošināties teikt, ka es tomēr nolasu vairākums no mums konceptuāli atbalsta šo, un mēs visi labprāt redzētu, vairākums no mums labprāt redzētu šo finansējumu papildinājumu, un tas, ka mēs neesam tik droši vienā mirklī izlemt, cik tas ir korekti, nekorekti un saistībā ar citām lietām, tas ir saprotami, bet es domāju, ka tā tas ir redzams. Labi, kolēģi, paldies. Mēs varam virzīties tālāk pie mūsu jautājumu, pie jautājumu bloka dažādi. Lūdzu.
Es varbūt īsi varu nokomentēt, ja jūs atceraties, mums pagājušajā reizē mēs izveidojām izvērtēšanas komisiju, Brazīlijas diasporas biedrībai par to, kā tad īsti ar viņu projektu ir, vai mēs varam, vai mēs nevaram ļaut viņiem turpināt, vai, teiksim, sit lēmums par finansējumu neattiecināšanu ir pareizs vai nav pareizs. Saprotot arī to, ka Agnim tūlītās ir jāsteidzās projām, bet viņš bija viens no trim cilvēkiem, kas tajā komisijā bija.
Nav jāsteidzās, atvainojos.
Nav jāsteidzās? Jā, nu lieliski. Tad mēs varbūt varam iet tā kā ar darba kārtībā, es gribēju ierosināt par to, ka mēs mainam. Ok, tad es došu vārdu savai kolēģei Sandrai Veidei, kura ļoti īsi noinformēs par to, kā mums turpinās tiesvedība ar medijumam Vesķi un Ģetskī ķeļa kanālu, un tad pāriesim pie Strausa kunga jautājumu.
Jā, labdien visiem.
Tūlītās.
Sanāca. Vienalga.
Tehniskas ķibeles ar atbalsi un...
Jā, labdien, cerams, tagad visiem atbalsts nav un mani var normāli dzirdēt. Tātad, mums ir 2021. gada 24. martā saņems administrācijas rajona tiesas Rīgas tiesinām spriedums lietā ar Dzeckīta kanāla Multimani un Krievijas uzņēmumu teledistribūciju pieteikumu. Atgādināšu, ka šie divi pieteikumi tika norādīti fonda konkursā, jo abi minētie mediju, uzņēmumi pārstāv medijus, kas ir bērnu raidījumu kanāli, līdz ar to fonds atzina, ka šie uzņēmumi neatbilst finansējumu piešķiršanas mērķim, proti sabiedriski nozīmīgi satura veidošanu un atbalsta sniegšanu par informācijas sniegšanu par COVID-19 krīzi un tās pārvarēšanu. Un izskatot šo lietu, administrīvā rajona tiesa secināja, ka fonda lēmums ir tiesisks un atzina, ka fonds ir rīkojies pareizi šos pieteikumus noraidot, jo tie neatbilst programmas mērķim. Šis spriedums ir pārsūtums mēnešu laikā no spriedumu sastādīšanas dienas, tātad līdz 24. martam. Un runājot arī vēl turpināt par apelācijām, tad esam saņēmuši apelācijas sūdzību tajā medijinājums Vesķi lietā. Pirms kādu laiku informēja par mums pozitīvu tiesas spriedumu, bet šis pozitīvais spriedums ir pārsūdzēts. Medijinājums Vesķi joprojām arī apelācijas sūdzībā uztur sākotnēji sniegtos paskaidrojumus, joprojām uzskatot, ka fonds ir rīkojies pretiesiski atceļot tam sākotnēji pieņemto labvēlīgo administratīvo aktu. Un pieņemot beigās nelabēlīgu administrīvu aktu, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu pieņemto lēmumu, sniegto informāciju un viņu ieskatā fondam pašam vajadzēja vērtēt šo te militārās izlūkošanas dienestu un valsts drošības dienestu sniegto informāciju. Un viņu ieskatā tad tiesa ir novērtējusi nepareizos apstākļus, nepareizi interpretējusi tiesību normas un tāpēc pārsūta šo te spriedumu. Un fondam šobrīd līdz 19. aprīlim ir jāsniedz paskaidrojumu administrīvā apgabala tiesē par šo pieteikumu. Un šīs lietas izskatīšana jau šobrīd ir noteikta rakstveida procesā 21. gada 23. septembrī. Tas tā būtu īstumā, ātri ņemot vairāk mūsu ierobežoto laiku, varbūt ir kādi jautājumi par tiesvedībām.
Jā, paldies.
Paldies par informācijas jautājumus. Mazliet sarežģītākā punkta, lūdzu, Zaiga.
Jā, paldies. Es varbūt izmantošu vēl īsi iespēju, pirms es pieļauju, ka pēdējais punkts mums mazliet garāks būs, tur tad Reinis noziņos, kā komisijai gāja. Īsi informatīva lieta. Pirmais gribu atgādināt visiem nevaldību organizāciju pārstāvjiem SIF padomē, ka mēs esam izsludinājuši konkursu uz SIF padomas vietām. Mūsu mājaslapā ir atrodama informācija, tā kā tie, kas vēlas pieteikties vēlreiz, laipni aicināti, ja kas nav saprotams, droši arī varat mums jautāt, mēģināsim palīdzēt. Un otra lieta, es gribēju vienkārši painformēt, ka jau par tikko diskutēto jautājumu par ģimeņu konkursiem, tāpatās arī lielais mediju atbalsta fonda konkurss, kur ir reģionālajie mediji, nacionālajie mediji, mums varētu iet uz aprīļa beigām rezultāti, tā kā varētu būt vēl elektroniskās rakstiskās procedūras, kur ir pietiekami ietilpīgas šo te rezultātu apstiprināšanu. Ja padomas locekļiem šķiet, ka tas ir par daudz, un mēs varam, protams, arī lemt par varbūt kaut kādas ārkārtas sēdes organizēšanu. Tas droši vien atkarīgs no jums, bet šobrīd mēs esam plānojuši, ka mēs to laist elektroniskajā rakstiskajā procedūrā.
Ja būtu iespējams, es būtu par, varbūt, vismaz Zoom sanāksmi, jo tomēr nu, tas, ka ir jāapstiprina daudz projektu un nu, mazums kaut kur kaut kas, arī tā pati tiesvedība, kas mums šobrīd turpinās, jā, ir tādēļ, ka kaut ko nepamanījām. Es jūtos drošāk, ka tā tomēr ir iespēja arī izteikties vai nu, kaut ko aprunāt, ne tikai nu, rakstiskā procedūra diezgan ierobežot. Ja mēs nevaram vienoties par laiku, tad nekavējam, tad mēģinām nu, iet to rakstiskās procedūras ceļu, bet ja varam, sekretārs var noorganizēt tā, ka nu, mums visiem sakrīt, tas Zooms, es būtu par to.
Es tikai komentārs, Ines, gribu nomierināt, ka tā noteikti nav padomas vaina, ka ir kāda tiesvedība. Principā, ja ir negatīvi administratīvi akti, tad vienmēr pastāv risks, ka šāda tiesvedība var būt, un parasti jau tas ir saistīts ar to ekspertu izteikto vērtējumu un formulējumu. Tā kā vismaz no šī aspekta nejūtaties vainīgi. Bet par ārkārtas sēdi, ok, mēs varam tā darīt, ja pārējie arī piekrīt šim ierosinājumam, ka tā ir ārkārtas sēdi, tad droši vien ir jāmeklē datums un brīdis, kurām viss tiek.
Jā, paldies, Ines, arī par komentāru. Es arī droši vien atbalstītu ārkārtas sēdes sasaukšanu. Ja vien Zaigai izdodas šo saorganizēt, tas, protams, būtu labāk, bet nu, tas ir sarežģīti, jā, ņemot vērā mūsu plašo sastāvu, bet tas ir mērķis, uz ko tiekties.
Labi, tas būs orientējoši aprīļa pēdējā nedēļa, bet droši vien arī mums jābrīdina, ka iespējams mēs nevarēsim nedēļu iepriekš nosūtīt gatavus materiālus. Tad tas būtu arī pāris dienu jautājums, varbūt pirms sēdes, jo tur tāds dienu jautājums.
Jā,
okay, labi, jā, tad paldies, tad beidzot esam pie pēdējā jautājuma. Mums ir arī uzaicināts Aigars Strauss kā biedrīs. Un es varbūt lūkšu Reini noziņot, kā jums gāja. Atgādinu, ka komisijā bija Reinis Lasmanis, Agnes Sauko un Andris Vītols.
Jā, mēs, jā, laikam tad vienojāmies sākumā īsi ievads un atgādināšu, par ko ir šis stāsts, un tad mums ir arī saskaņā ar likumu arī ir šīs te biedrības pārstāves, ja ir izteicis šos te apstrīdējumu, tad izteiks arī šo te viedokli. Es tikai atgādināšu to, ka mēs saskaņā ar fonda nolikuma tā 37. Punktu izveidojām šo te komisiju, kur šādā sastāvā, tātad, kur biju es, Agnes Sauku un Andris Vītols. Un stāsts ir par šo projektu, kurš tiek realizēts Brazīlijā. Tas ir diasporas NVO projekts, un tas, ko es uzlikšu uz ekrāna, ir šī gada februāra sākumā sūtītā mūsu Sabiedrības integrācijas fonda vēstule, kur tā esence varētu būt šajā rindkopā, kur mēs izmaksājām avansu gandrīz 3600 eiro apmērā. Faktiskās tātad attiecināmā summa, kas tika iztērēta, par ko tika iesniegt izdevuma apliecinoša dokumenta, bija 481 eiro apmērā. Kā rezultātā likumsakarīgi, ka mēs kā valsts iestāde atprasam neizlietoto finansējumu 3113 eiro apmērā. Par to bija šis stāsts, un tad pirms pagājušās padomes sēdes tika saņemts priekšlikums, nu, ka šim nepiekrīt, šī te nauda netika tērēta tātad lielās komisijas dēļ un tā tālāk. Tur ir diezgan gara, protams, vēsture, ar kuru visu mēs šie te trīs komisijas locekļi iepazināmies, izterzājām visu chronoloģiju, kur dažādos veidos esam mēģinājuši nākt pretī konkrētam projektu pārstāvim. Ja varbūt šajā procesā ir Saukas kungam vai Vīto kungam kāds komentārs, bet varbūt vērtīgi arī, ka mēs pēc tam turpinam nelielu diskusiju un šobrīd ir pieslēdzies arī, un mēs varētu laist iekšā arī projekta pārstāvi, kurš varētu izteikt savu viedokli par konkrēto situāciju, un tad tālāk arī lūkšu šos te fonda izveidotās komisijas pārstāvis Saukas kungu un Vīto kungu arī sniegt komentāru. Bet tagad mums ir pievienojies Aigars Stauss no diasporas NVO projekts, kurš tiek realizēts Brazīlijā. Lūdzu, Strausa kungs, vai jūs varētu pakomentēt jūsu apstrīdējumu būtību un šo te jautājumu par vairākā 3000 atmaksu Savienības integrācijas fondam, ņemot vērā, ka nav šie te izdevuma apliecinoši dokumenti un nav faktiski veiktas izmaksas. Lūdzu, Strausa kungs.
Jā, labdien, labdien, cienījumā padomu, paldies par iespēju izteikties. Tātad projekta būtība bija ļoti vienkārša. Mēs uzrakstījām tādu projektu, kas ir saistīts starp Brazīlijā esošo Ijuī pilsētu, kur ir latviešu diaspora kopš 1890. Gada. Mēs uzrakstījām projektu, kas būtībā sastāvēja no divām sadaļām, ka mēs veicam dažādas darbas šeit Latvijā, ierakstam dejas, organizējam tikšanās, reklamējam latviešu dažādas arī tādas vēsturiskās lietas, ir to aprakstam un dokumentējam. Un otra daļa bija to, ka rudenī ir pasākumi, kas notiek Ižuī pilsētā, saucās Fenadži, kas ir liels tāds nacionalitāšu projektu kopums, uz kuru jau iepriekšējos gadus ir braukuši Latvijas deju kolektīvi, dziedātāji, Ave Sol, Teiksmi, Lielu, Visbulīti. Un šis projekts tika sadalīts tādās divās daļās. Līdz ar to mēs arī pieprasījām finansējumu tādā apjomā, kad lai mēs varētu nosegt izdevumus, kas ir nepieciešami šeit Latvijā, un daļa izdevuma apmaksājot 4 cilvēkiem lidojumu uz Brazīliju un arī darbus Brazīlijā. Tātad gan prezentācijas, gan kopīgās aktivitātes, kas ir saistītas ar prezentāciju. Objektīvi iemesli dēļ mēs tātad parakstījām, mums piešķīra finansējums, mēs uzreiz sākām aktīvu darbību. Kopā mēs Latvijā esam iesaistījuši vairāk kā 25 cilvēkus, 10 organizācijas, institūcijas, kuras piedalījās šī projekta Latvijas pusē. Diemžēl no pirmā brīža radās, zinām, aizķeršanās ar naudas pārskaitījumiem, tāpēc, ka pirmkārt kaut kādu formālu un lietu dēļ pirmais pārskaitījums, pirmā daļa no pārskaitījuma uz Brazīliju aizgāja tikai mums gandrīz vai septembrī. Savukārt mēs šeit darbus bijām izdarījuši. Pēc tam tajā brīdī, kad šī nauda nonāca Brazīlijā un tika paziņots to, ka nebūs vairs iespējams lidot, līdz ar to projektu otrā daļa atceļās, mēs arī lūdzām izmainīt šī projekta būtību otro daļu, ka ja mēs nebraucam uz Brazīliju, bet ka mēs šeit Latvijā izgatavojam priekš deju kopas staburaks, kas atrodas Brazīlijā, gan pastalas, gan tautas tērpus un arī vēl vienu kokli, ko mēs varētu uzdāvināt šai Latvijas kopienai. Savukārt, tajā brīdī, kad nauda ienāca Brazīlijas mūsu organizācijas kontā, parādījās tāda pirmais sarežģījums to, jo Brazīlijas banka paņēma ļoti lielu komisiju jau par naudas ienākšanu, tāpēc, ka tas izrādījās ir starpkontinentāls maksājums starp divām valstīm, un tai skaitā, teiksim, arī varētu teikt, nu, par to tikt izteiktas šaubas no Brazīlijas bankas puses, vai tā nav naudas atmazgāšanas operācija. Mēs iesniedzām Brazīlijas bankai gan tulkojumus no mūsu noslēgtā līguma, gan jau izdarītos darbus, pamatojumus, ko mēs esam arī izdarījuši. Paralēli tam, tātad mēs darbus, kas bija iespējami Latvijā, mēs izdarījām, mēs esam nofilmējuši video, mēs esam sarīkojuši tikšanās, mēs esam tulkojuši materiālus, deju kolektīvs ir ierakstījis dejas, atbilstoši tam, kā bija šajā projektā paredzēts. Un tajā brīdī, kad radās šīs problēmas ar Brazīliju, personīgi radās uzreiz sajūta, ka nebūs arī viegli pārskaitīt atpakaļ naudu pēc mūsu noslēgtajiem līgumiem, kurus es arī esmu pievienojis atskaitē ar attiecīgajām organizācijām. Tajā brīdī, kad mēs veicām pirmo maksājumu, tad testa maksājumu 250 eiro fotogrāfam Somam, kurš jau bija veicis arī fotografēšanas darbu. Nu, šī nauda no Brazīlijas atnāca pēc 20 dienām. Un tajā brīdī mēs samaksājam vairāk kā 150 eiro par komisijas naudas par šo pārskaitījumu, jo ir dažādas, kā saka, komisijas, kas ir starp šādiem pasāku, starp šādiem maksājumiem starp divām valstīm. Un tajā brīdī es uzreiz griezos Sabiedrības integrācijas fondā, aizgāju personīgi un izstāstīju to, ka mums ir radusies šāda situācija, un ka es uzskatu, ka tas nebūtu gan ne godprātīgi, ne jēgpilni turpināt teiksim, summas, jo mūsu noslēgtie līgumi par tiem darbiem, kas tika izdarīti Latvijā, viņi vairāk vai mazāk ir tādi. Nu, piemēram, par tulkošanu 300 eiro, par grāmatvedības pakalpojumiem 300 eiro, par video izveidošanu un dejas ierakstu 300 eiro, par dejas organizēšanu 250 eiro, par dažādu materiālu, lai varētu veikt tikšanās ar uzņēmumiem par ēdināšanu, ierakstīt receptes, tulkot viņas, teiksim, tas bija apmēram 400 eiro. Līdz ar to, ja mēs šādas mazos maksājumus veiktu, tad uz katrus maksājumus apmēram 25-30% aizietu šajos maksājumos. Tajā mūsu sarunā man tika izteikts tādas piedāvājums, ka mēs varētu varbūt ar otro maksājumu, lai varētu arī cilvēkiem samaksāt, ka mēs varētu veikt uz Latvijā kādu norādīt kontu. Mēs šo kontu atradām, tā ir Alas Oldermanis konts, kas ir iesaistīta projektā. Mēs izrakstījām viņai ar Brazīlijas notāru apstiprinātu pilnvaru, ka mēs šo naudu varam, viņa var saņemt šī projekta, konkrēt šī projekta ietvaros ir. Visi šie dokumenti tika nosūtīti Sabiedrības integrācijas fondam. Man par pārsteigumu šis mūsu priekšlikums tika noraidīts un nauda netika ieskaitīta. Līdz ar to mums palika situācija tāda, ka vienīgā nauda, ko mēs esam izmantojuši, ir šis pārskaitījums fotogrāfam Somam. Un otrs bija maksājums, ko veicot tādu kā grāmatas pirmos darbus, lai mums digitāli varētu sagatavot 100 fotogrāfijas, mēs griezāmies izžuī pie antropoloģijas muzeja, kur šīs fotogrāfijas arī sagatavoja. Bet objektīvi iemesdēļ, tāpat kā Latvijā, kad ir dīkstāve, tad nedrīkst izrakstīt ne rēķinus, ne veikt nekādas finansiālajos darījumus. Bet tā kā izžuvī latviešu kopiena ir ļoti pazīstama, tad antropoloģijas muzejs atļāva un sagatavoja šīs fotogrāfijas savukārt rēķinu, tā kā kases čeku, ko mēs samaksājam Brazīlijā. Sāk darbu. Diemžēl formāli man atbildēja iesniedzot dokumentus, ka šo čeku arī neņēmis vērā, tāpēc, ka viņš ir formāli apmaksāts, kad ir beidzies tā kā mūsu projekta šis termiņš. Nu, līdz ar to uz pārējām atbildēm, kāpēc mēs neesam veikuši izmaksas, līdz ar to mēs nevaram atskaitīties, ir tas, kad mēs arī gan rakstiski, gan vēlreiz var atkārtoties, Es fiziski pats divas reizes griezos Sabiedrības integrācijas fondā un stāstīju šo situāciju, jo šobrīd ir situācija tā, ka mēs cilvēki ir izdarījuši darbu, mēs esam iesaistījuši daudz organizācijas un personas, pie tam šis projekts turpinās, jo tikko ir noslēgts līgums starp Liepājas universitāti un IJUI universitāti starp CESU divām organizācijām, un tiek gatavots jau rudenī viens pasākums lielāks, jo šogad ir 100 gadi, kopš Brazīlijas valsts atzina Latvijas neatkarību, un pagājušā gada projekts mums bija tā kā iesildošais, lai mēs varētu izveidot skaistu pasākumu. Un tā rezultātā ir tā, ka formāli izlasot SIF atbildi, saprot, ka mēs varējām veikt maksājumus no šai Brazīlijas konta par video, grāmatvedību un visām pārējām lietām, Bet tajā brīdī mēs būtu zaudējuši nu, gandrīz vai jāsaka, gandrīz no 2500 eiro, kas būtu jāskaita, es saskaitīju apmēram, kā 950 eiro mums būtu bijis jāsamaksā komisijā par šo. Protams, tajā līgumā ir uzrakstīts, ka šādi komisijas maksas var tikt ieskaitītas un akceptētas, bet es uzskatīju to, ka tas tiešām nav jēgpilns veikt šādus mazus maksājumus, teiksim, konkrētiem cilvēkiem, ar kuriem ir noslēgti līgumi un ir izdarīti darbi, par ko ir iesniegta gan atskaita, gan arī dokumentācija. Un tāpēc man es lūdzu, nu, kā saka, atrast risinājumu, kā mēs šo naudu varētu pārskaitīt ar vienu maksājumu uz Latviju un veikt šīs maksāšanas. Situācija, ka tiek pārskaitīta nauda Alai Oldermanai, kas tur, teiksim, ka to nevar izsekot. Nu, šobrīd ir tāda paradoksāla situācija. Mēs no 9000 eiro, kas mums bija piešķirta projektam, mēs esam iztērējuši, un kas mums ir akceptēts, 450 eiro, nav akceptēts pat šīs digitalizētās fotogrāfiju izgatavošanas, un mēs esam tā kā organizācija, neapmaksājuši darbus tiem cilvēkiem, kur šos, šī projekta ietvaros pēc līguma ar mums ir veikuši attiecīgās darbības. Līdz ar to es arī nepiekrītu gan formāli, gan cilvēciski, es nepiekrītu tam, ka šobrīd mēs tiekam, teiksim, nostādīt situācijā, ka kad mēs neesam, mums nevar sniegt, teiksim, apmaks, jo mēs nevaram iesniegt dokumentus. Mēs neiesniedzam, nevaram iesniegt dokumentus, tāpēc, ka mums to naudu neieskaitī gan pēc mūsu gan pieprasījumu, gan arī uzrādītajiem dokumentiem. Un otrs ir vēl situācija, ko es arī informēju, kad man atsūtīja lūgumu, lai es saskaņoju grāmatvediski atlikumus. Tad pirmkārt, tā nauda tur stāv nekustīgi Brazīlijas bankā. Mainās visu laiku valūtas kurs, līdz ar to valūtas kursa dēļ mainās arī gan atlikums, un otrs ir tas, ka šobrīd, lai šo summu, kas attiecīgi Brazīlijā uz 4. Janvāri, kad bija kurs, ko mēs pārēķinājām, ir 2826 eiro, tad mums apmēram varētu būt, kad ir jāsamaksā 500 eiro, komisijas nauda par šo pārskaitījumu atpakaļ uz Latviju. Tas ir aptuveni rēķini, jo, protams, šodien gan pēc kursa, gan ko mēs varētu, nu, būt savādāks tas rēķini. Līdz ar to es, kā izžuji biedrības pārstāvs un arī personīgi Aigars Strauss, uzskatu, ka mēs godprātīgi veicām darbus, kurus mēs arī bijām gan ar līgumu, gan arī cilvēciski un mutiski apsolījuši veikt. Mēs esam izdarījuši ļoti lielu sadarbību ar Brazīlijas kopienu, kas ir 14000 km attālumā no Latvijas, un kurā ir ļoti daudz lietas ir darīts, kolektīvi ir braukuši turp, šurp, un tas vienmēr ir darīts gan ar organizāciju, gan ar privātu cilvēku atbalstu. Šī bija pirmā reize, kad mēs uzrakstījām projektu un tiešām cerējām, ka mums izdosies. Uzņemos atbildību par to, kad mēs līdz galam nebijām izpētījuši tiešām šo sarežģīto situāciju, ar banku pārskaitījumiem, jo tiešām man bija pārsteigums, kad man bija Brazīlijas bankā jāraksta. Nu, mēs rakstījām, ka organizācija paskaidrojam, ka šī nav naudas atmazgāšanas operācija, ka nauda no Latvijas tiek ieskaitīta Brazīlijā un pēc tam tiek skaitīta atpakaļ uz maziem kontiem dažādām organizācijām. Jo mēs esam sabiedriska organizācija arī Brazīlijā atbilstošai esošai likumdošanai. Līdz ar to es iesniedzu tā kā savu lūgumu, Un aicinājumu Sabiedrības integrācijas fonda padomei ņemt vērā to, ka mēs esam darījuši darbus, mēs esam labprātīgi visu darījuši, ja, un ja ir iespēja, teiksim, izskatīt šo varbūtību, kā mēs varam vai nu šos līdzekļus izmantot vai apmaksāt cilvēkiem to, vai nu, ja gadienā jums ir sajūta, ka mēs esam kaut ko ļoti nepareiz darījuši un to formāli nevar, tad man būtu minimālais lūgums ir, kad mēs varam to naudu šodien, kā saka, skaitīt no Brazīlijas atpakaļ, bet tad es gribētu to, ka tiek akceptēts to, ka mēs atskaitam naudu, ko uzrādīs, kas šodien, kas šobrīd ir attiecīgi tajā kontā, kad ar bankas izdruku, cik viņa šodien ir kontā, mēs viņu atskaitam, samaksājam tos 500 vai cik eiro par pārskaitību, un tajā brīdī jūs tad uzskatiet, ka mēs esam šo projektu beiguši. Jo manas personīgās un mūsu saistības ar tiem cilvēkiem organizācijām, kas ir veikušas darbus un arī iesnieguši gan pārskats, mēs to, nu, cilvēciski visi visi jau zina par šo situāciju, jo tāpēc, ka, ja jūs saprotiet, mēs parakstījām līgumu pavasarī, un mēs līdz septembrim jau bijām izdarījuši ļoti daudz darbības, kuras jau tika ir nofinansētas no mums pašiem un arī no organizācijām. Līdz ar to nekādā veidā nevar piekrist, teiksim, sabiedrības integrācijas fonda atbildē par to, ka mēs esam, nu, zemtekstā to, ka mēs esam pieprasam naudu par to, ko mēs neesam izdarījuši un ka mums nav pamatojumi. Bet tā ir situācija, mēs nevaram samaksāt naudu, ja mums to naudu, ja mums tās naudas nav. Mēs varējām maksāt, es tikai vēlreiz lūdzu visiem saprast, ka es arī ar valsts kontroli sazinājos par šo jautājumu, jo es saprotu, ka tas ir jautājums to, bet es, nu, to var arī es personīgi uzņemos atbildību. Es uzskatīju, ka tas nav jēgpilna maksāt tādos mazos maksājumos uz Latviju un par katru 200 eiro pārskaitījumu maksāt, apmēram 120 eiro.
Es atvainojos, Trauskungs, jā, šo daļu jūs sakat atkārtot, es varbūt uzdošu vienu konkrētu jautājumu. Tātad no jūsu dzirdētāji saprot, ka jūs darbus izdarījāt, bet vienkārši fiziski nesamaksājāt, jo bija tā ķibela ar banku. Un tāpēc ir radusies situācija, ka nav šo dokumentu, jo vienkārši jūs iepauzējāt, meklējot risinājumus. Bet darbus jūs esat izdarījuši.
Jā, tos darbus, kas attiecās uz to sadaļu, kas ir pirmā bez lidošanas un pārveidotā projekta, kad bija pastāls vai ko, Tas ir izdarīts, jo tālāk mēs neko nedarījām, tāpēc, ka jau, nu, mēs nevarējām pasūtīt pastāvus, ja mums nav skaidrs, ka mums ir finansējums.
Jā, tur tālāk mums komisija noteikti pastāsties sīkāk, es neesmu jūs lietā iedziļinājusies, es tikai gribēju no tā jūsu stāsta, tad precizēt, ka tā sāpe šobrīd ir arī jūsu, ko es saklausu, ir tā, kad jūs tā kā strādājāt, jūs darbus izdarījāt, bet jūs vienkārši cilvēkiem fiziski nesamaksājāt, jūs sapratāt, ka ir iestājusies ķibele ar banku, un tad
Jā, un par to es arī, par to es arī informēju, jā. Par to es arī visus informēju.
Tas bija mans svarīgs saprast.
Jā, paldies, kolēģi. Es patiešām vēlētos dzirdēt kādu rezumē savukārt no citu juristus.
Es varbūt komisiju, kas izvērtēja visus argumentus, Raini, varbūt tu vari īsi apkopot, jo jūs izskatījāt gan Strauskunga iesniegumā minētos argumentus, un kā jau viņš minēja arī pie mums klātienē un telefonsarunās un visādi citādi minētos argumentus, mēs jau šo komunikāciju par šo projektu uztaram ļoti ilgstoši un regulāri, tas nav tāds pēkšņs gadījums, par ko mēs nebijām informēti. Nedaudz mēs esam arī čatā snieguši dažus argumentus par Strauskunga minēto, bet tad Reina lūdzu pastāst, ko jūs izspriedāt un kādi bija jūs argumenti.
Kādēļ tas bija divpusējs līgums un mēs nevaram kādai trešai personai, piemēram, maksāt finansējumu, bet tas tiešām tur bija tāds juridisks nians pagājušā gada rudenī, bet tas, ko mēs ar trīs kolēģiem, visiem trīs, es saprotu, ar juristu izglītību arī pie rokas bija un tad centāmies iedziļināties šajā jautājumā. Tas, ko mēs tiešām konstatējām, ka biedrība nav rīkojusies ļaunprātīgi vai kaut kas ir apzināti darīts, lai šo te naudu tā kā nemaksātu vai kā, bet ka aktivitātes ir dažādas veiktas, ir līguma veikta, to arī ir lūži vienkārši šāds apstākļu sakritības vienā jautājumā varētu teikt apstākļu sakritības rezultātā, citā jautājumā varētu teikt arī, ka tas ir šo te diasporas NVO projekta risks, iesniedzot projektu, ka ir šie te maksājumi. To mēs diskutējām arī ar nu, diasporas pārstāv mūsu komisijā, ka arī citiem diasporas projektiem, protams, ir arī šīs te komisijas maksas, un par to mēs diskutējām, un tāpēc arī noskaidrojām, ka komisijas maksas ir attiecināmas līdz ar to šajā situācijā, kur no valsts tiek piešķirts 100% atbalsts kādai biedrībai, nu tad ir atļauts piešķirt finansējumu, piemēram, un pārskaitījumu 250 eiro apmērā, pat ja tur ir šī te nesamērīgā komisijas maksa 100 eiro apmērā, bet komisijas maksas, ņemot vērā šo te diasporas projektu specifiku, ir atļautas. Bet jā, konstatējām, ka izskatījām dažādu veidu risinājumus par projekta tur pagarināšanu, ņemot vērā, bet tas ir 20. Gada projekts un tie ir 20. Gada līdzekļi, kā arī par dažādiem citiem risinājumiem, bet secinājām, ka no tādas tīri projektu pieejas un no pieejas citos gan diasporas, gan citos NVO projektos, tas princips ir diezgan viennozīmīgs arī ar Eiropas praksi. Mums padalījās, ka ja ir paķēri veikts aktivitātes, bet nav izdevumu apliecinošu dokumentu, tad nepārprotami šis te neizlietotais finansējums ir jāatmaksā sabiedrības integrācijas fondam un pat to vairāk, ka sabiedrības integrācijas fondam kā valsts iestādei secinājām, ka ir šis te pienākums prasīt, jo finansējums ir izmaksāts un jums pēc tam valsts kontrolē vai cits auditors prasa, par ko jūs esat veikuši šo te finansējumu vai šis te 3500 veiktais avanss vai viņam pretī ir iesniegti pie maksājuma apliecinoši dokumenti, tad tiešām juridiski pieejot, saprotot, ka situācija nav ļaunprātīga vai kāda nekorekta, bet šo te bet, nu, līgumi vai kādi faktiski izdarītie darbi nevar būt kā iemesls, kādēļ varētu dzēst šo te avansu. Nu, ir vēl kāds komentārs, vai es korekti atreferēju šo te mūsu diskusiju un secinājumus, pie kuriem nonācām. Lūdzu, Saukas kungs, Vītola kungs.
Es varu piebilst, es izskatīju visus dokumentus, un man jāsaka, es neredzēju punktu, kurus varētu piesieties SIF sekretariātam, ka viņi kaut ko nekurētu būt darījuši. Tas ir viens. Otrs, nu, pagājušais gads visām biedrībām, kas caur SIF saņēma finansējumu, ienest kaut kādas izmaiņas viņu darbībā. Arī Eiropas Latviešu apvienībai, kur es pārstāvu un citiem. Nu, bija jādara kaut kādas lietas savādākas. Nu, lielākā daļa izdarīja. Cik korekti ir, teiksim, izdalīt vienu aiz tā, ka nu, vai savas neuzmanības vai nu, kaut kādu citu iemeslu dēļ lietas nogājušas keizi. Nu. Tā.
Jā, paldies, Vītola kungs, arī es labprāt dzirdētu jūsu viedokli.
Jā, paldies. Reins jau principā pateica to esenci. Visi, protams, ka ja nav dokumenti, mēs gluži vienkārši nevaram maksāt. Nu, tas arī principā tas arī ir nu, viss. Jā, paldies.
Jā, paldies kolēģi no padomes, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo. Siliņas kundze jau kaut ko vaicāja, teica, vai vēl kāds ir, kurš vēlas par šo paust savu viedokli.
Es varu papildināt, SIF-am nu, rokas ir diezgan sasietas. Tā ir valsts iestāde, un kurai ir līgums ar projektu veicējiem. Līgums tā kā nu, jāpilda vēl galā.
Jā, Strauskungs pavisam īsi.
Es tikai gribētu vēst uzmanību. Tā ir reizē, kad es aizgāju uz SIF un sēdējām pie apaļā galdas izstāstīju situāciju. Tajā brīdī man ieteica šo stāstu, lai mēs atrodam veidu, kā var pārskaitīt. Ja man būtu kāds pateicis maksā droši visus mazos, tas tiks akceptēts. To var, protams, norakstīt, ka es neesmu jurists un skaties, bet man likās neloģiski. Ja man būtu tajā dienā pateicis droši visus maksājumus veids, tad šodien mēs būtu visus arī tos maksājumus veikuši, jo mēs to naudu neesam aiztikuši. Mēs tikai divus maksājumus esam izdarījuši. Līdz ar to, ja man tagad jūs, nu, es uzskatu, es teiktu to, mēs izdarījām visu to, ko varējām, es vadījos pēc sarunām. Ok, tas nav dokumentā. Paldies.
Jā, paldies, Inas.
Es ļoti, tā kā šobrīd tiekšu tā, jā, es cilvēciski ļoti jūtu līdzā Igars Trausam un biedrībai un darbībai. Un te gribētu teikt tā, viena lieta, Strauskungs, tas arī jums, šī nauda tomēr ir projektu, atklāta projektu konkursu veidā dalīta ar konkrētiem nosacījumiem. Un, nu, teiksim tā, ja neizdodās sakārtot nosacījumus. Es saprotu, ka arī nauda ienāca septembrī Brazīlijā, tāpēc, ka paši vien nebijāt norādījuši rekvizītus, pēc tam ilgi nedevāt precizitātes un tā tālāk. Tie ir notikumu ķēde, kurā, bet jūs neesat vēl dzirdējuši to man kopējo manu rezumējumu. Tie ir divas daļas. Es redzu, ka var būt kaut ko var tomēr SIF darīt jūsu labā, bet vienlaic jums ir jāapzinās, ka tā ir jūsu atbildība startēt uz nodokļu maksātāju naudu, un ja jūs neesat bijis gatavs un nepārzinat kaut kādas pamat grāmatvedības lietas vai savas mītnes, valsts, banku jautājumus vai ko, nu tur pēc tam, nu, tā kā uz to emocionāli apelēt pie naudas devēja, tā kā īsti nav korekta, tā ir viena lieta. Bet otrs, es saprotu, ka te ir divas daļas stāstam. Jums ir ieskaitīta Latvijas valsts nodokļu maksātāja nauda, kura jau ir, jā, neefektīvi izlietot komisiju dēļ, bet kaut kāds, nu, liels daļa vēl stāv Brazīlijas bankā. Otra lieta ir, ka jūs uzstājat uz to, ka jums ir jāļauj turpināt projekts. Mans jautājums arī SIF sekretariātam un vienlaicīgi arī Strauss kungam jums. Manuprāt, šo projektu nav iespējams turpināt. Nekādas papildus naudas no valsts jums nevar tikt ieskaitītas. Konkurss ir izsludināts saskaņā konkrētiem noteikumiem, rāmjiem. Par to vispār, par to nav pat runa. Nekāda turpinājuma te nevar būt vispār. Bet mēģinot, tā kā es sakušu cilvēcīgi ļoti labi saprotu, es mēģinu tagad jautāt tā daļa, kas jau ir ieskaitīta, un darbi, kas faktiski ir notikuši. Jūs teicāt, ir fotografs strādājis, ir video films uzņemts, arī SIFI konstatējis, ka nu, tiešām tas viss ir noticis. Vai mēs... ...ka šo pirmā avansa summu, kas jau ir Brazīlijā nonākusi, ka par šo summu tiek atlīdzināts, ar tagadnes datumiem par darbu, kas tika kaut vai pusgada atpakaļ darīts, jo mēs saprotam, visi ticām, ka tas darbs tika izdarīts, bet vienkārši ok, samaksāsim tagad, un tā ir tad Strauss kunga izvēle, vai viņš to maksā tagad no Brazīlijas konta milzīgām komisijām, tas būs jūsu biedrības zaudējums, tā ir mācība, nu, vienmēr cilkot iepazīstiet savas bankas, kā tas kur notiek, vai tad saskaņot ar SIFU, jūs atrodat kontu, legālu, teiksim, kontu, mēs legālu tas gadījums, korektu kontu, kurā viņš tiek ieskaitīts, un tad no šī konta tiek samaksāts par darbiem, kas, kam bija paredzēts, tas pirmais avans. Bet nekāda turpinājuma nav. Tas būtu mans, varbūt, kompromis variants, ja kaut ko tādu vispār var atrast.
Droši vien, ka jālūt šo kompromisu variantu komentēt zaļajā pusē.
Es tikai, kamēr mūsu juristi tur gatavo atbildi, vienkārši tikai pakomentēšu, ka tas būtu, mēs ļautu veikt izmaksas, nu tas būtu jebkurā tad NVO fondā vai jebkurā citā konkursā, kur NVO realizē savas darbības, mēs ļautu faktiski norēķināties jau tad, kad projekts ir noslēdzies. Ja? Tur ir vienmēr tas princips pietiekam universāls, ko Ines noteikti arī zina no projekta realizācijas, ka tiek attiecinātas izmaksas, tātad, nu, ko iesniedz starpos vai noslēgumu pārskatu, līdz pārskatu iesniegšanas brīdim vai līdz
projekta iznošanas brīdim.
Ja? Tā kā tas būtu ļoti... Piedod,
Rēnes, pārtraucu. Tāpēc tas, ko es rosinu, ka šis būtu
izņēmums. Šis nevar būt izņēmums, es atvainojos. Tas
jo, es nezinu detaļus.
Tā ir viena no lietām, ko valsts kontrole ļoti būtiski skatās. Ja ir noteikts termiņš projektu īstenošanai līdz noteiktam datumam, kā mums parasti ir, un arī šajā situācijā tieši tāpatās ir, mēs nevaram attiecināt izmaksas par lietām, kas ir beigtas pēc projekta noslēguma termiņa. Tas vienkārši nav iespējams, es nevaru uzņemties, nu tas principā ir noteikuma pārkāpums, tā ir viena no lietām, un otrs tā ir arī nevienlīdzīga attieksme pret tām biedrībām, kuras ir realizējušas projektu konkrētā termiņā, un ir visu iesniegušas, jo, nu, tad mēs, vienkārši, tas ir tas jautājums,
ne, kāpēc emocijās,
tie bija iekļaujās, un pārējiem nē.
Ne, emocijās neiem.
Tā nav emocija, Ines, ir vienlīdzīga attieksme, ļoti būtisks valsts pārvaldes princips.
Jā, kolēģi, būsim, mēģināsim būt kompakti. Siliņas kundze piedāvāja kompromisu, Puces kundze to atspēkoja, pasakot, ka šāds kompromiss nav iespējams. Viss, Lipšāna kungs, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Nu, es tā kā mazliet neizpratnē esmu, ko kad nevar tikt veikt nekādas izmaksas pēc noteikta termiņa, un tu ne tikai visiem ir jāstrādā saskaņā ar tiesību aktiem, bet vēl jau vairāk valsts iestādēm tas ir jādara. Un es vienkārši neredzu kaut kādus tādus izņēmumu gadījumus, ko mēs varētu darīt tīri no tiesību viedokļa vien. Otkārt, es nesaprotu īsti šobrīd, kāpēc padomē ir jāsēš tagad jau vairāk kā, ja nemaldos, 20 minūtes un jāmēģina būt par tiesnešiem kaut kādā lietā. Manuprāt, kad ir SIF sekretariātam, ir jāizvērtē konkrēti viss situācija, vai es nezinu, kādam citam atbilstot situāciju.
Es tā varu piedot, lūdzu, ka es tev pārtraucu, vienkārši arī laika taupīšanas nolokās. SIF sekretariāts jau ir izvērtējis un lēmumu sagatavojis likums mums. Komisiju. To mēs izdarījām pagājušajā reizē.
Jā, komisija kāds ir slēdzies.
Komisija izvērtēja, un šobrīd mums principā kā padomē būtu tiesības uzklausīt Strausa kungu un komisijas ziņojumu. Un tad vai nu apstiprināt par to, vai mēs apstiprinām komisijas ziņojumu, vai arī neapstiprinām.
Es domāju, ka mums vienkārši ir, ja mēs Strausa kungu uzklausījām, paldies viņam par viedokli, paldies arī, protams, Inesei, ka vienmēr par tādu virsredzējumu un kompromisu meklēšanu, bet, manuprāt, mums tomēr jāiet tā diezgan saturiski uz priekšu, un šādā veidā mēs varam diskutēt vēl 3 stundas, un pie rezultātu nenonāksim, tomēr vajadzētu kaut kā finalizēt šo jautājumu. Tas būtu mans rosinājums. Paldies.
Jā, paldies, Lipšāna kungs, jūs rosinājums sakrīt arī ar manu redzējumu. Tad es vēlreiz vēlētos komisijas secinājumu daļu, par ko tad mēs arī varētu balsot.
Jā, kolēģi, es precīzi tad nolasīšu šo te galveno komisijas secinājumu, kas mums diskusijās radās, iepazīstoties ar visiem materiāliem, un tad uz šī te nolasītā lēmuma pamata mēs tad arī juridiski sagatavot precīzu lēmumu, bet mēs secinājām, ka fonda sekretariāta lēmums ir pamatots un ka fonda padomē būtu jānolēma atstāt fonda sekretariāta direktoras 21. Gada 8. Februāra lēmumu par neatbilstoši izlietotā un neizmantotā finansējuma atgūšanu attiecīgiem līgumam ar šo biedrību par negrozītu. Tātad atstāt spēkā šo lēmumu par neizmantotā finansējuma atgūšanu.
Jā, paldies, kolēģi, tad mums kā padomē šobrīd būtu jābalso par to, ka šis sekretariāta lēmums, 8. Februāra lēmums ir pamatots, un mēs atstājam to negrozīt. Vai ne? Jā, lūdzu, kolēģi, tātad lūdzu jūsu balsojumu, padomus balsojumu lūdzu. Kurš par?
Labi,
visi. Neviņi par.
Neviņi par, kurš par?
Jau imants jau pamata sēdi.
Paldies. Līdz ar to, kolēģi, visi jautājumi šīsdienas sēdē ir izskatīti. Atgādinu, ka tiekamies nākamajā sēdē 30. Aprīlī, 15.00.
Es tikai brīdinu, ka tos dokumentus mēs visticamāk varēsim nosūtīt kādas divas dienas pirms sēdes, kas ir tā rākārtas sēde, un mums tas laiks diezgan šajā situācijā ir ierobežots.
Aizvērtu uz manu komentāru, jo saprotu, ka Igars Strauss kungs šeit vēl ir. Man tiešām ir ļoti cilvēcīgi žēl par jūsu situāciju, bet Sabiedrības integrācijas fonds ir valsts, nu, teiksim, publiskās pārvaldes iestāde, un šis nav privāts fonds, kurš... Tad es mēģināju ieraudzīt, kā jums palīdzēt, ja mēs būtu privāts fonds, tad būtu šie izņēmumi un varētu būt pieejami, bet tomēr ar publisko pārvaldu un publiskiem līdzekļiem tik vienkārši nav iespējams. Man tiešām ļoti žēl.
Paldies, Ines. Es domāju, ka jūs nesat vienīgā, kur uz šo jautājumu skatās gan no juridiskā, gan no cilvēciskā aspekta, un tas ir saprotami, taču, diemžēl, tāda nu, ir šī situācija ar publiskiem līdzekļiem. Tas ir jāatzīst. Labi, kolēģi, es vēlreiz saku jums visiem paldies par operatīvo darbu. Es pat necerēju, ka mums tas izdosies stundām 43 minūtēs. Patiešām esmu gandarīts, ka mūsu darba arī traita uz tikšanos nākamajā padomu sēdē. Paldies, uzredzēšanos.
Paldies, uzredzēšanos tam.